Par to, ka Latvijai 2016. Gada budžetā naudas papildus tēriņiem, neskaitot tos, kur ieplānot jau iepriekšējos gados nepietiks, analītiķi brīdināja jau pirms vairākiem mēnešiem, un viedoklis nav mainījies arī šobrīd. Arī Finanšu ministrijas prognoze par to, ka 100 miljonus eiro nāksies vai nu ietaupīt, vai arī gūt papildus ieņēmumos, makroekonomikas eksperti vērtē kā ticamu, un uzsver, ka budžeta deficīta pieaugums noteikti nebūtu pieļaujams. Turpina Latvijas Bankas makroekonomikas monetārās politikas pārvaldes makroekonomikas analīzes daļas vecākā ekonomiste Baiba Traidase.
Pirmkārt ir jāsaka, ka svarīgi ir nevis kur atrast naudu, bet kāpēc sagaidāmais budžeta deficīts ir par lielu. Jo pirmkārt tas nozīmē, ka ja mēs ejam nevis uz mērķi 1% no IKP, bet lielāku, tas nozīmē piemēram 3% deficīti, ja mēs īstenojam, vai pat 4% deficīti, ja mēs īstenojam visas iesniegtās vēlmes, tad tas mūs tuvina jau 1 miljardam iztrūkstošas naudas, kas nozīmē, ka šie līdzekļi būs jāizņemās. Un tas nozīmē, ka tas ir gan dārgi, jo mēs cik iedosim, tik uzreiz arī atņemsim ekonomikā. Un otrkārt iestājās dažādas soda sankcijas un mēs kļūstam neusticamāki gan Eiropas komisijai, gan investoriem, kā rezultātā pieaug procentu maksājumu.
Svetbanka ekonomists un fiskālās disciplīnas padomes loceklis Mārtiņš Kazāks Finanšu ministrijas prognozes raksturo kā ticamas, bet lāpāmais budžeta caurums viņa skatījumā ir visai liels.
Tas izskatās diezgan ticams bāzes scenārijs. Jā, varbūt mazliet vairāk, mazliet mazāk, bet 3% ir diezgan ticami. Jā, ekonomika aug, tā ir laba lieta. Mēs redzam, ka ieņēmumi nākošu gadu budžetā arī būs lielāki, bet kopumā tomēr tas caurums budžetā, kas ir jāizlāp, arī diezgan jūtams.
Vērtējot iespējamos scenārijus budžeta cauruma lāpīšanai, Mārtiņš Kazāks pauž bažas par iespēju palielināt ieņēmumus no nodokļiem. Pēc viņa domām ar lielām pārmaiņām pirms nav izstrādāta nodokļu sistēmas attīstības nākotnes vīzija steigties nevajadzētu.
Kas man pietrūks, man pietrūks tas ilgtermiņa redzējums par to, kur nodokļu sistēma virzās, ja viņa vispār kaut kur virzās, varbūt viņa paliek šajā līmenī. Līdz ar to tas bīstamais pasākums ir tāds, ka sāk raustīt atsevišķus nodokļus, vienkārši lai to budžetu aizpildītu nākošam gadam bez tādas ilgāka termiņa vīzijas. Līdz ar to, manuprāt, kamēr nav ilgtermiņa vīzijas, tikmēr to nodokļu struktūru būtiski mainīt nedrīkst.
Būtiskākais negatīvais risks Latvijas ekonomikas attīstībai un attiecīgi arī budžeta izpildēja Finanšu ministrijas un arī ekonomistu vērtējumā joprojām ir ģeopolitiskā situācija un iespējama jaunu ierobežojumu noteikšana Eiropas Savienības preču importam Krievijā. Savukārt faktori, kas var veicināt pozitīvāku izaugsmi Latvijā, ir straujāka nekā prognozēts eirozonas ekonomikas izaugsme un Eiropas Savienībā īstenotie ekonomikas izaugsmes veicināšanas pasākumi. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.